From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City, ovo je 179. godišnji opći savor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve. Te glazbom koju će za ovo zasedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Članovi i službenici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute od svojih crkvenih vođa.
This broadcast is furnished.
Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuju Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas S. Monson, president of the church.
Thomas S. Monson, predsjednik crkve, će voditi ovo zasedanje.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre. Želimo vam dobrodošlicu na prvom zasjedanju 179. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. I izražavamo posebnu dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju ovdje u konferencijskom centru i diljem svijeta gdje god se nalazili. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovno predsjedništvo pomoćnih organizacija koje su nazočni na ovom saboru. Zahvalni smo mnogim televizijskim i radio stanicama te satelitskim i kabelskim sustavima što su ponudili svoje objekte kao javnu službu kako bi donijeli ovaj sabor velikoj publici u mnogim područjima svijeta. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Edgara Thompsona i Maka Wilberga sa Clayom Christiansenom i Andrewom Unsworthom za orgujama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući The Morning Breaks, a sada će nas počastiti sa pjesmom Press Forward Saints. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Charles Didier iz 7. storice.
Our beloved Heavenly Father,
Dragi nebeski Oče,
we thank Thee for this beautiful musical introduction to
the
conference.
Zahvaljujem ti na predivnoj glazbi koja nas je pozvala da idemo prema Kristu, vašem sinu i našem spasitelju. Kao članovi tvoje crkve, skupili smo se sa svih strani svijeta po tvom zapovjedu i pomoću sve te ove tehnologije. Zahvaljujemo ti na proroka, predsjednika Monsona, da nas vodi u ovim posljednjim danima kroz moralne i duhovne problema u ovom životu. Molimo te da nam pomogneš da da služimo, evo kažemo ime Isusa Krista. Amen.
It will now be my pleasure to address you.
Sad imam zadovoljstvo obratiti vam se. Nakon mojih riječi, zbor će otpjevati Israel, Israel, God is calling. Nakon pjevanja starješina Robert D. Hales iz zbora Dvajne stolice apostola će nam se obratiti, a nakon njega će uslijediti sestra Margaret S. Lifforth, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu male škole. Nakon njeznih riječi, brat Michael A. Nider, drugi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladića, će nam se obratiti. Moje draga braćo i sestre, na početku ovog 179. godišnjeg općeg sabora, sa tugom primjećujemo odsutnost starješine Joseph B. Worthlena iz zbora 12 stolice apostola. Oplakujemo njegov gubitak, nedostaje nam, izražavamo svoju ljubav njegovoj obitelji. Ne sumnjam da on nastavlja ovo veliko djelo s druge strane zastora. Zbog gubitka starješine Worthlena, postoji slobodno mjesto u zboru 12 stolice apostola. Poslije vremena posti i molitve, mi smo pozvali starješinu Neil Lyndon Andersona da izvrši ovaj poziv. Predlažemo njega jutros za vaš glas povrćenja. Svi vas koji ga možete podržati, mogu pokazati. A oni koji su protiv, isto tako. Ime li protiv? Hvala za glas podrženja. Ime starješine Nijele Andersona će biti uključeno kad podržimo vlasnika crkve u poslije podnje. Starješina Andersona pozivamo da uzmite svoje mjesto s članovima 12 stolice. Jedva čekamo da čujemo od vas na zasjedanje sutra ujutro. To je još dugi put. Znam zbog iskustva. Kada smo se sreli prije 6 mjeseci, moje braće i sestre, putovao sam u Mexico City, u Meksiku, sa predsjednikom i sestrom Irene radi ponovnog posvećenja hrama. Njegovo obsežno renoviranje trajalo je mnogo mjeseci. Već prije posvećenja održan je veličanstven kulturni događaj na stadionu Aztec. Oko 87.000 gledatelja stisnulo se na otvoreni stadion. I više od 8000 mladih izvođača sudjelovalo je u programu, koji je uključivao 80 minuti prikaz glazbe, plesa i meksičke povijesti. Predsjednik Irene i ja, obojica smo dobili serape i sombrero. Odjevan u ovo domorađičku odjeću nisam mogao odoljeti, a da sa grupom ne zapjevam improviziranu verziju pjesme Rancho Grande, koju sam najprije naučio u školi na satu španjolskog jezika. To neću danas učiniti. Svako od dvije sesije posvećenja sljedećeg dana bile je ispunjene Duhom Gospodnjim. Prije samo 2 tjedna, tijekom 12 sesija, posvetili smo hramu Draperu Utah, veličanstvenu građevinu, smještenu na obroncima planina u južnom dijelu doline Salt Lake. oko 685 tisuća ljudi, članova i onih koji to nisu, prisustvovalo je danima otvorenih vrata. Više od 365 tisuća članova bilo je prisutno na sesijama posvećenja, uključujući prijenose sesija satelitskim putem u razne centre okola. Duh Gospodnji bio je prisutan u bogatom obilju dok smo posvećivali hram. Uskoro ćemo posvetiti hram Ochre Mountain, a u sljedećim mjesecima i godinama bit će još mnogo posvećenja. Radujemo se tim događajima. Ima nešto u posvećenjima hramova što nas potiče na ponovnu procjenu vlastitog rada i iskrenu želju da budemo još bolji. A sad, moje braćo i sestre, drago mi je izvijestiti da je stanje crkve veoma dobro. Djelo Gospodnje nastavlja napredovati neometano. Sad imamo oko 53 tisuća misionara koji služe u 348 misija diljem svijeta. Najozbiljnije primamo Spasiteljev nalog, kad je rekao: zato idite i učinite sve narode učenicima mojim, krste ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Duboko smo zahvalni za trud naših misionara i za žrtve koje oni i njihove obitelji čine kako bi mogli služiti. Imamo također bezbrojne dobrovoljce i misionare u aktivnostima nevezanim za propovjedanje evanđelja. To su općenito zreli pojedinci koji pružaju svoje vrijeme i talente kako bi pomogli djelu Gospodnjem da napreduje i kako bi blagoslovili djecu našeg nebeskog Oca. Kako li smo zahvalni za vrijednu službu koju pružaju ovi pojedinci? Trajni obrazovni fond, uspostavljen 2001. godine, nastavlja napredovati. Od njegovog početka 35.600 mladića, djevojaka, bilo je uključeno u program i školovali su se kako bi poboljšali svoje vještine i svoje mogućnosti zapošljavanja. Do sad ih je 18.900 završilo tu obuku. U prosjeku, uz obrazovanje koje sad imaju u trajanju od 27 godina, oni povećavaju svoje prihode za 3 do 4 puta. Kakav li je to blagoslov njihovim životima? Ovo je doista nadahnut program. Moje braćo i sestre, zahvaljujem za vašu vjeru i odanost evanđelju. Zahvaljujem vam za vašu ljubav i brigu koju iskazujete jedni drugima. Zahvaljujem vam za službu koju pružate u svojim odjelima i ograncima, te u svojim okolima i okruzima. Takva služba omogućuje Gospodinu da ostvari svoje ciljeve ovdje na zemlji. Izražavam vam zahvalnost za vašu ljubaznost prema meni gdje god dođem. Zahvaljujem vam za vaše molitve za mene. Osjetio sam te molitve i zaista sam zahvalan za njih. A sad, moje braćo i sestre, želimo čuti poruke koje će nam biti iznesene tijekom sljedeće 2 dana, kako bismo mogli biti podučeni i nadahnuti, te obnoviti svoju odlučnost da ćemo živjeti evanđelje i služiti Gospodinu. Oni koji će nam se obratiti tražili su pomoć i vodstvo s neba, dok su pripremali svoje poruke. Primili su nadahnuće o onome što će podijeliti s nama. Vama koji ste novi u crkvi, želimo dobrodošlicu. Vama koji se borite sa izazovima ili sa razočaranjima ili s gubicima, molimo se za vas. Naš nebeski Otac voli svakoga od nas i svjestan je naših potreba. Budimo ispunjeni njegovim duhom dok slušamo ono što će nam biti izneseno. Takva je moja molitva ovoga jutra dok otvaramo ovaj veliki sabor. Isto da spomenemo predsjednika Gordona B. Hinckley, koji je bio predsjednik prije mene. Siguran sam da on služi isto tako na drugoj strani. U ime našeg Spasitelja Gospodina Isusa Krista. Amen.
Come to Zion, come to Zion. come to Zion. How blessed we are.
Koliko smo blagoslovljeni što nas vodi živući prorok.
Growing up during the Great Depression,
odrastajući tijekom velike krize, predsjednik Thomas S. Monson naučio je kako služiti drugima. Često je njegova majka tražila od njega da nosi hranu susjedima u potrebi i davala bi beskućnicima razne poslove u zamjenu za domaće obroke. Kasnije, kao mladog biskupa, podučavao ga je predsjednik J. Reuben Clark, budi ljubazan prema udovici i brini se za siromašne. Predsjednik Watson se brinuo za 83 udovice i brinuo za njih dok nisu preminule. Tijekom godina njegove služenje ljudima diljem svijeta postao simbol njegovog službeništva. Zahvalni smo za vaš primjer.
Thank you,
predsjedniče Monson.
Brothers and sisters,
braće i sestre, poput predsjednika Monsona, naša djeca odrastaju u vrijeme ekonomske nesigurnosti. Baš kao što su naši djedovi i bake, te pradjedovi i pravake naučili važne lekcije kroz ekonomske probleme. Ono što mi naučimo danas u našim trenutnim prilikama može blagosloviti nas i naše potomstvo u budućim naraštajima. Danas govorim svima čija je sloboda izbora umanjena učincima loših izbora u prošlosti. Govorim posebno o izborima koji su doveli do prekomjernog duga i ovisnosti o hrani, drogama, pornografiji i drugim načinima razmišljanja i postupanja koji umanjuju naš osjećaj osobne vrijednosti. Sve ove prekomjernosti utječu na nas pojedinačno i potkopavaju naše obiteljske odnose. Naravno, određeni dug u koji se ulazi radi obrazovanja, skromnog doma ili jednostavnog automobila potreban kako bismo se brinuli o obitelji. Međutim, dodatan se dug nažalost stvara kad ne možemo kontrolirati naše želje i porive ovisnosti. I za dug i za ovisnost rješenje koje daje nadu je isto. Moramo se okrenuti Gospodinu i slijediti njegove zapovjedi. Moramo željeti više od ičega, promijeniti svoje živote tako da možemo slomiti začarani krug duga i nekontroliranih prohtjeva. Molim se da tijekom sljedećih nekoliko minuta i tijekom ovog sabora budete ispunjeni nadom u našeg Spasitelja, Isusa Krista, te naćete pomoć u naucima njegovog obnovljenog evanđelja. Naši izazovi, uključujući one koje stvaramo svojim odlukama, dio su našeg ispita u smrtnosti. Uvjeravam vas da vaša situacija nije izvan dosega našeg Spasitelja. Kroz njega svaka bitka može biti za naše iskustvo i za naše dobro. Svako iskušenje koje prevladamo, tu je da nas osnaži, ne da nas uništi. Gospodin nikada neće dopustiti da trpimo više nego što možemo podnijeti. Moramo se sjetiti da nas protivnik poznaje jako dobro. On zna gdje, kada i kako nas iskušati. Ako budemo poslušni poticajima Duha Svetoga, možemo naučiti kako prepoznati protivnikova zavođenja. Prije nego što propustimo iskušenju, moramo naučiti i reći s nepokoljebljivom odlučnošću: Sotono, idem iz očiju. Naš uspjeh nikada se ne mjeri time koliko smo snažno iskušani, već time koliko vjerno odgovorimo. Moramo tražiti pomoć od našeg nebeskog Oca i snagu kroz pomirenje njegovog Sina, Isusa Krista. I u vremenitome i duhovnome stjecanje ove božanske pomoći omogućuje nam da postanemo promišljeni hranitelji za sebe i druge. Što je promišljen hranitelj? Svi smo mi odgovorni brinuti se za druge i naše obitelji, na vremenit i na duhovan način. Da bismo se za njih promišljeno brinuli, moramo koristiti načela promišljenog življenja. Radosno živjeti unutar naših financijskih sposobnosti, biti zadovoljni onim što imamo, izbjegavati prekomjeran dug i marljivo štedjeti, te se pripremiti za hitne slučajeve tijekom kišnih dana. Kada se brinemo promišljeno, možemo se brinuti za sebe i svoje obitelji i također slijediti spasiteljev primjer, te služiti drugima i blagosiljivati ih. Ako smo promišljeni hranitelji, mi održavamo onu najtemeljniju zapovjed, ne poželi išta što je bližnjeg tvoga. Naš svijet prepun osjećaja polaganje prava na nešto. Neki od nas osjećaju se neugodno, posramljeno ili manje vrijedno ako naša obitelj nema sve što susjedi imaju. Kao rezultat, ulazimo u dug kako bismo kupili stvari koje si ne možemo priuštiti, stvari koje nam zapravo nisu potrebne. Kad god to činimo, mi postajemo siromašni vremenito i duhovno. Odbacujemo dio naše dragocjene, neprocjenjive slobode izbora i stavljamo se u samostalno nametnuto ropstvo. Novac koji smo mogli iskoristiti brinući se za sebe i za druge, sada se mora potrebiti za otplaćivanje dugova. Ono što preostane često je tek dovoljno da zadovolji naše najosnovnije fizičke potrebe. Živeći na razini preživljavanja, postajemo deprimirani. Naš se osjećaj osobne vrijednosti mijenja, a naši odnosi s obitelji, prijateljima, susjedima i gospodinom su oslabljeni. Nemamo vremena, energije, niti zanimanja da tražimo duhovnost. Kako onda da izbjegnemo i prevladavamo navike duga i ovisnosti o materijalnim svjetovnim stvarima? Podijelio bih s vama dvije lekcije o promišljenom življenju koje mogu pomoći svakome od nas. Ove me lekcije, zajedno s mnogima od najvažnijih lekcija mojeg života, podučila moja žena i vječna suputnica. Ove sam lekcije naučio u dva različita razdoblja u našem braku, oba u prilikama kad sam joj htio kupiti poseban dar. Prvu sam lekciju naučio kad smo se tek vjenčali i imali smo vrlo malo novaca. Bio sam u zrakoplovstvu i propustili smo zajednički Božić. Kad sam stigao kući, ogledao sam prekrasnu haljinu iz ovog dućana i predložio sam svojoj ženi da je kupimo ako joj se sviđa. Mary je otišao u garderobu za probu. Nakon nekoliko trenutka, prodavačica je izašla i vratila haljinu na njezino mjesto iz ovog dućana. Što se dogodilo? Upitao sam Mary kasnije. Odgovorila je, bila je to prekrasna haljina, ali ne možemo si je priuštiti. Te su riječi ušle ravno u moje srce. Naučio sam da su dvije riječi najviše ispunjene ljubavlju. Volim te, a pet riječi najviše ispunjenih brigom za one koje volimo su, ne možemo si to priuštiti. Drugu sam lekciju naučio nekoliko godina kasnije, kad smo bili financijski sigurniji. Približavala se naša godišnjica braka i želio sam kupiti Mary elegantan kaput, da joj iskažem ljubav i zahvalnost za naše mnoge sretne zajedničke godine. Kad sam je pitao što misli o kaputu koji mi se dopao, odgovorila je riječima koje su ponovno ušle u moj um i srce. Gdje bi ga nosila? Upitala je. U to je vrijeme bila je predsjednica potpunog društva u odjelu i pomagala je posluživati obiteljima u potrebi. Tada me je podučila nezaboravnu lekciju. Pogledala me u oči i dražesno upitala. Kupuješ li to za mene ili za sebe? Drugim riječima, pitala je, je li svrha ovoga dara da iskažeš svoju ljubav prema meni ili da mi pokažeš da si dobar hranitelj? Ili da kažeš nešto svijetu? Razmislio sam o njezinom pitanju i shvatio sam da sam mislio manje na nju i na našu obitelj, a više na sebe. Nakon toga imali smo ozbiljan, životno važan razgovor o promišljenom življenju i obje smo se složili da ćemo bolje potrošiti novac otplaćujući hipoteku na naš dom i dodajući novac fondu za obrazovanje naše djece. Te su dvije lekcije suština promišljenog življenja. Kad se suočimo s izborom da kupimo, potrošimo ili se upustimo u svjetovne događaje ili aktivnosti, sve što trebamo naučiti reći jest ili ne možemo si to priuštiti i ako to želimo, ili možemo si to priuštiti, ali ne trebamo. I zapravo ni ne želimo to. Postoje jednako važno načelo u ovim lekcijama. Možemo naučiti mnogo od naših muževa i žena. Dok se savjetujemo i radimo zajedno na obiteljskim vijećima, možemo pomoći jedan drugome postati promišljeni hranitelji i podučiti svoju djecu da također žive promišljeno. Teme promišljenog življenja je zakon desetine. Prvenstva svrha ovog zakona je da nam pomagne razviti vjeru u nebeskog Oca i njegovog Sina, Isusa Krista. Desetina nam pomaže vladavati želje za stvarima ovog svijeta, te se spremno žrtvovati za druge. Desetina je snažan, nepristojan zakon, jer bez obzira koliko smo bogati ili siromašni, svi mi plaćamo godišnje isto, desetinu svih prihoda svojih. I svi primamo blagoslove toliko velike da nemamo dovoljno mjesta da ih primimo. Osim desetine, također trebamo biti primjer plaćanjem posljednjih prinosa. Posljednji prinos je najmanje cijena dva uzastopna obroka tijekom kojih postimo svaki mjesec. Kada ne jedemo ta dva obroka, približavamo se Gospodinu u poniznosti i molitvi, te također sudjelujemo u anonimnom davanju za blagoslov naše braće i sestre diljem svijeta. Još jedan važan način na koji pomažemo našoj djeci da nauče biti promišljeni hranitelji je postavljanjem obiteljskog proračuna. Redovito trebamo pregledavati plan prihoda, štednje i troškova naše obitelji na sastancima obiteljskog vijeća. To će podučiti našu djecu da prepoznaju razlike između želja i potreba i planiraju unaprijed značajno korištenje obiteljskih sredstva. Kad su naši dječaci bili mali, održali smo obiteljsko vijeće i postavili cilj da odemo na odmor i snova niz rijeku Colorado. Kad bi netko od nas želio kupiti nešto tijekom sljedeće godine, upitali bismo jedan drugi. Želimo je dosta to kupiti sada ili želimo li ići na naše putovanje i snova kasnije? Ovo je bilo divno iskustvo podučavanja o odabiru promišljenog življenja. Nezadovoljavajući svaku našu neposrednu želju, stekli smo poželjniju nagradu jedinstva u obitelji i dragih uspomena za buduće godine. Kad god želimo iskusiti ili posjedovati nešto što će imati utjecaj na nas i naše sredstva, možda ćemo se željeti upitati, je li korist privremena ili hoće li imati vječnu vrijednost i značaj? Iskren odgovor na ova pitanja može nam pomoći izbjeći prekomjeran dug i druge oblike ovisničkog ponašanja. Nastojeći prevladavati dug i ovisnosti, trebamo se sjetiti da je ovisnost žudnja narodnog čovjeka i nikad ne možemo biti zadovoljena. To je nezasitan apetit. Kad smo ovisni o nečemu, mi tražimo osjetilne stvari ili fizička zadovoljstva za koje se čini da nas mame. Iskreno, ono što bismo trebali tražiti je ono što sam Bog može omogućiti. Njegovu ljubav i osjećaj vrijednosti, sigurnost, pouzdanje, nadu u budućnost i uvjerenje koje njegova ljubav donosi, što nam donesi vječnu sreću. Moramo željeti više od svega činiti volju našeg nebeskog Oca i promišljeno se brinuti za naše obitelji i za druge. Moramo reći, kao što je kralj Moni rekao, ja ću se okaniti svih grijeha svojih da tebe upoznam. Tada možemo doći k njemu, postaviti nam odlučnošću, obećati mu, učinit ću sve što je potrebno. Kroz molitvu, post, poslušnost zapovjedima, svećeničke blagoslove i njegovu pomirbenu žrtvu, mi osjećamo njegovu ljubav i moć u svojem životu. Primit ćemo njegovo duhovno vodstvo i snagu kroz poticaje Duha Svetoga. Samo kroz pomirenje našeg Gospodina možemo steći snažnu promjenu srca i iskusiti snažnu promjenu u našem ovisničkom ponašanju. sa svom ljubavlju koju imam u sebi i sa spasiteljevom ljubavlju koja prolazi kroz mene. Pozivam vas da dođete k njemu i čujete njegove riječi. Zašto da trošite novac na ono što vrijedno nije i nadnicu svoju na ono što ne može nasiti? Mene poslušajte i sjećajte se riječi koje vam govorim i pristupite k svecu Izraelu i gostite se onim što ne propade niti se kvari. Svjedočim da želja za posjedovanjem svjetovnih stvari može biti prevladana jedino dolaskom Gospodinu. Glad ovisnosti može biti zamijenjena jedino našom ljubavlju prema njemu. On je spreman pomoći svakome od nas. Ne bojte se, rekao je, jer moji ste, a ja sam pobjedio svijet. Iznosim svoje posebno svjedočanstvo da je on kroz pomirenje pobjedio sve. Neka svatko od nas pobjedi svjetovna iskušenja, dolazeći k njemu i postajući promišljen hranitelj i vremenito i duhovno za sebe i za druge. Moja je ponizna molitva u ime Isusa Krista. Amen.
The last chapter of John.
Posljednje poglavlje u Ivanu govori nam o posebno brižnom razgovoru između Petra i uskrslog Krista. Tri puta Spasitelj pitao: Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me? I svaki put kad Petar uvjerava Spasitelja u svoju ljubav, Isus mu kaže: Pasi jagance moje, pasi ovce moje. U današnjem svijetu postoji velika potreba za njegu duša naše djece i mladih sa živom vodom i kruhom života. Poput Petra, mi također volimo Gospodina, stoga današnji roditelji i vođe marljivo rade da u svako srce usade svjedočanstvo Isusu Kristu i njegovom evanđelju. Mi poručavamo našim domovima, misionarskom okruženju, to kapelama i učionicama naših crkvi. Mi se pripremamo i pozivimo Duha da bude s nama. No da bismo istinski mogli hraniti njegovo janjad i njegovati njegove ovce sa svjedočanstvom i duhom, mi također moramo njegovati međusobno poštovanje i pobožnost prema Bogu u našim domovima i učionicama. Moj apel danas odnosi se na roditelje, učitelje i vođe da rade zajedno kako bi podučavali, pokazali i potaknuli mjerila poštovanja i pobožnosti koje će osnažiti našu djecu i mlade, te pozvati Duha Bogoštovlja u naše domove i kapele. Dopustite mi da kažem da su naša sposobnost i mjerodavnost u pokazivanju pobožnosti prema Bogu osnažena dok pokazujemo poštovanje jedni prema drugima. U današnjem su svijetu mjerila pristojnosti, dostojanstva i ljubaznosti napadnuti sa svih strana i u svakom obliku od strane medija. Kao roditelji i vođe, naši primjeri međusobnog poštovanja presudni su za naše mlade i djecu, jer oni gledaju ne samo medije, oni gledaju i nas. Jesmo li mi primjeri kakvi bismo trebali biti? Postavite si ova pitanja. Jesam li ja primjer poštovanja u svom domu po načinu kako se odnosim prema onima koje najviše volim? Kako je moje ponašanje tijekom sportskih događanja? Ako moje dijete ima nesporazum s učiteljem, trenerom ili vršnjakom, saslušam li obje strane? Pokazujem li poštovanje prema tuđoj imovini kao prema svojoj? Kako reagiram na druge s kojima se ne slažem po pitanju vjere, stila života ili politike? Kada roditelji i vođe pokazuju i podučavaju poštovanje za druge, potvrđujemo u srcima naše djece da je svako od nas uistinu Božje dijete i da smo braća i sestre kroz vječnost. Usredotočit ćemo se na zajedničke stvari, na kvalitete srca koje povezuju Božju obitelj, umjesto na naše razlike. Poštovanje za druge i pobožnost prema Bogu su bliski pojmovi. Ukorijenjeni su u poniznosti i ljubavi. Predsjednik David O. McKay je rekao da je pobožnost duboko poštovanje pomiješano s ljubavlju. A Starješina Perry je rekao da pobožnost proizlazi iz našeg divljenja i poštovanja za božanstvo. Djeca iz male škole uče ovaj koncept dok pjevaju stih pjesmice iz male škole. Pobožnost je više od sjedenja mirno, ono je razmišljanje o Ocu s visina, osjećaj moj, kad blagoslov primam njegov, pobožan sam, jer pobožnost je ljubav. Međutim, pobožno ponašanje nije prirodna sklonost za većinu djece. To je kvaliteta koju podučavaju roditelji i vođe primjerom i podukom. No upamtite, pobožnost je ukorijenjena u ljubavi, kao i podučavanje pobožnosti. Strogoća u našoj poduci daje povoda srdžbi, a ne pobožnosti. Stoga počnite na vrijeme i s razumnim očekivanjima. Malo dijete može naučiti prekrižiti svoje ruke i pripremiti se za molitvu, no potrebno je vrijeme, strpljivost i dosljednost. Upamtite da mi dijete ne podučavamo samo prvoj lekciji iz pobožnosti, već i da dijete može usavršiti svoje prve pokušaje samodiscipline. Taj proces podučavanja i samodiscipline nastavlja se redak po redak, uredba za uredbom. Stoga dijete uči biti pobožno tijekom molitvi i sakramenta. Ono sjedi pored svojih roditelja tijekom sastanka. Zatim odrasta s podukama i samodiscipline do kasnije uči postiti, obdržavati riječ mudrosti, donositi dobre odluke prilikom korištenja interneta i obdržavati zakon čudoretne čistoće. Svakome se od nas razvija sposobnosti kao i razumijevanje. Mi blagoslivljamo našu djecu i mlade dok pokazujemo, podučavamo i potičemo i kroz ovaj proces. Jer ovladavanje sobom nije samo korijen za samopoštovanje, već je presudno za pozivanje duha da podučava, potvrđuje i svjedoči. Sjećam se govora kojeg je predsjednik Packer održao na saboru prije gotovo 20 godina pod nazivom Pobožnost poziva objavu. Taj je izraz ostao u mom srcu sve ove godine. Podsjeća me da mi moramo osigurati u našim srcima, našim domovima te na sastancima mjesta pobožnosti koje će pozvati duha da tješi, vodi, podučava i svjedoči. Jer kad duh svjedoči svakome od nas da je Bog naš Otac i da je Isus Krist naš Spasitelj, to je ta objava koja će pozvati iskrenu pobožnost rođenu od ljubavi i dubokog poštovanja. Stoga, roditelji i vođe, što mi možemo učiniti? Mi možemo pokazati pobožnost dok se ponizno molimo, koristimo prikladan jezik u molitvi i primjereno koristimo ime božanstva. Možemo se odnositi s poštovanjem prema svetim pismima i podučavati nauk iz njih s uvjerenjem. Pobožnost će se povećavati dok pokazujemo prikladno poštovanje ne samo za vrhovne autoritete, već i za lokalno svećeništvo i vođe pomoćnih organizacija. Moj predsjednik Okola bio mi je dragi prijatelj više od 30 godina i kao prijatelj uvijek smo se zvali imenom. No budući da služi na položaju vodstva u svećeništvu, u javnom i svakako crkvenom okruženju, svjesno se trudim oslovljavati ga kao predsjednik Porter. Podučavanje naše djece i mladih da je prikladno oslovljavati naše vođe kao predsjednik, biskup, brat i sestra potiče pobožnost. Također podučava o istini da su vođe pozvani od Boga i da im je dana sveta odgovornost. Kao roditelji i vođe moramo postaviti primjer pobožnog ponašanja na našim crkvenim sastancima. Naše se kapele koriste za mnoge različite aktivnosti, no u nedjelju one su mjesta bogoštovlja. Okupljamo se kako bismo obnovili saveze koji će iscijeliti naše duše. Dolazimo učiti nauk i jačati svjedočanstvo. Misionari dovode svoje istraživače. Samo u duhu pobožnosti duh može potvrditi istinu evanđelju kroz riječ Božju, glazbu, svjedočanstvo i molitvu. Mi smo prijateljski raspoloženi ljudi i volimo jedni druge, no pobožnost će se povećati ako se naše druženje obavi u predvorju i ako sakramentalni sastanak započne s preludijem, a ne uvodnom molitvom. Potičemo pobožnost kad izvedemo dijete koje plače iz kapele i pronađemo drugu prostoriju u kojoj nastavljamo pratiti sastanak dok se beba ne umiri ili nemirno dijete smiri. Pobožnost uključuje gašenje naših mobitela i Blackberrya. Slanje poruka ili čitanje e-mailova tijekom crkvenog sastanka nije samo nepobožno, to ometa i pokazuje manjak poštovanja svima oko nas. Stoga, mi pokazujemo pobožnost sudjelujući u sastancima, slušajući govornike i pjevajući himne Sionske zajedno. Naši učitelji u maloj školi, nedjeljnoj školi i programima za mlade imaju jedinstvene mogućnosti da podučavaju i pokazuju poštovanje i pobožnost. Dopustite mi da ponudim nekoliko ideja. Prije svega, volite osobe u vašem razredu. Često dijete koje je najnemirnije najviše treba vašu ljubav. Izdvojite vrijeme da objasnite što je pobožnost i zašto je važna. Pokažite sliku spasitelja, definirajte ponašanje koje je prihvatljivo i zatim budite puni ljubavi i dosljedni dok to ponašanje ne samo potičete, već i očekujete. Budite spremni. Pripremite ne samo materijale, već pripremite i sebe da podučavate s duhom. Mnogi se problemi s poštovanjem mogu riješiti dobro pripremljenom lekcijom u kojoj učenici sudjeluju. Razgovarajte s roditeljima djece s posebnim potrebama kako bi se utvrdilo razumno očekivanje za njihovu djecu budući da svako dijete zaslužuje mogućnost napretka. Za pomoć koristite resurse u odjelu. Često kada postoji problem pobožnosti s djecom ili mladima, postoji problem pobožnosti u odjelu. Iznesite svoju zabrinutost pred vijećem odjela gdje vođe odjela mogu zajednički povećati poštovanje i pobožnost na svakoj razini. Prije mnogo godina predsjednik Packer je obećao Gospodnje blagoslove onima koji štuju pobožno. Zasigurno ta se obećanja odnose i na nas danas. Iako možda nećemo vidjeti trenutačno čudesnu transformaciju, sigurno kao što Gospodin živi, tiha će se transformacija dogoditi. Duhovna moć u životu svakog člana i u crkvi će se povećati. Gospodin će obilnije izliti svog duha na nas. Bićemo manje uznemireni i zbunjeni. Otkrićemo objavljene odgovore na osobne i obiteljske probleme. Ja vjerujem u obećanja proroka. Znam da imam brižnog nebeskog Oca i da je njegov sin, Isus Krist, moj spasitelj. Molim se da naša povećana pobožnost odražava našu najdublju ljubav za njih i da nam omogući da hranimo njegovu janjad. U ime Isusa Krista, amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Volim riječi proroka Nefija. Jer kad čovjek govori moću Duha Svetoga, moć Duha Svetoga prenosi to u srca sinova ljudskih. Moja je molitva da moć Duha Svetoga prenese moju poruku u vaša srca. Dopustite mi da se ispred obnašatelja svećeništva crkve zahvalim našim crkvenim vođama i vrhovnom predsjedništvu djevojaka, što su dodali krepost kao naglašenu vrijednost za djevojke. Slušajući djevojke iz crkve kako citiraju temu djevojaka, osnažena je moja želja i predanost da budem krepostan i svet. Kao obnašatelji svetog svećeništva trebamo uvidjeti da nisu samo sestre uzori kreposti. Gospodin je zapovjedio u 38. odsjeku nauka i saveza da budemo kreposni. Neka svatko cijeni brata svojega kao samoga sebe i živi kreposno i sveto predamnom. Danas želim govoriti o načelima zborova koje je objavio Bog i o nadahnutim smjernicama proroka posljednjih dana koje se odnose na Aronovo svećeništvo. Pozivam mladića od 12 do 18 godina i njihova predsjedništva zborova da poslušaju, jer ćemo razgovarati o svetim pismima koje je Gospodin uputio vama. Pozivam roditelje, ostale svećeničke vođe da poslušate, kako biste imali bolje razumijevanje kako vam zbor pomaže u jačanju i pripremi Božjih sinova. Na početku naglašavam načelo učenja ili stjecanja Božje riječi. Iz primjera moje supruge Razmeri naučio sam da trebamo postati predani učenici. Poput mnogih od vas, ona redovito proučava Sveta pisma kao i druge dobre knjige. Ona je učenica Božjih zapovjedi, uspješnih načela braka, dobrog odgoja i dobrog zdravlja. Često mi osmijehom daje knjigu i kaže, evo, trebaš pročitati samo podcrtane dijelove. Ako mi da knjigu o braku, nasmiješim se i kažem hvala. Braćo, trebamo biti vrijedni učenici objavljenih načela svećeništva i zborova. Naš je cilj ispravno koristiti nadahnute smjernice od Boga i njegovih proroka, povećati vrednote i blagoslove zborova, te osnažiti mladiće i njihove obitelji. Djelo zborova jest povećati vjeru u Krista, pripremiti i spasiti mladiće, te ukloniti pogreške i tromost u provođenju Božje volje. Dok težimo mudrosti od Boga, budimo također učenici objavljenih načela zborova. Predsjednik Monson je podučavao, hitno trebamo podučavati osnove kako bismo mogli bolje razumjeti našu zadaću i našu mogućnost. Kako bi stekli moć rasuđivanja duhom, svećeničke vođe moraju napraviti svoju zadaću. Predsjednik Stephen L. Richards je podučio da je zbor razred, bratstvo i služba. Razred u kojem mladić može biti podučen Evanđelju Isusa Krista. Bratstvo u kojem možemo osnažiti, izgraditi, uzdići i pružiti prijateljstvo jedni drugima. I služba u kojoj možemo služiti članovima zbora i drugima. Nauke i savez su značajan izvor objavljenih načela zborova. Naprimjer, 85. stih 108. odsjeka podučava predsjednika zbora Đakona kako posluživati članovima svog zbora. Zaista kažem vam, dužnost je predsjednika nad službom Đakonskom predsjedavati 12-orici Đakona, sjediti u vijeću s njima i podučavati ih o njihovoj dužnosti, uzajemno se izgrađujući kako je to dano suglasno savezima. Naše su crkvene vođe podučavali tome i osjetili smo duha kako nas poziva koristiti nadahnuta pitanja od duha da nam pomognu učiti od Boga i njegovu volju za nas. Pozivam predsjedništva zborova da si postave sljedeća pitanja i traže druga pitanja na koje će ih duh nadahnuti. Što predsjednik zbora Aronovog svećeništa čini da predsjedava zborom? Koje su njegove dužnosti? Što čini dok sjedi u vijeću s članovima zbora? Kako i kada podučava? Koji su savezi spomenuti u stihovima i što savjetnik zbora i član biskupstva čine dok pomažu predsjedniku u njegovim dužnostima i korištenju svećeničkih ključeva predsjedništva. Braćo, dok proučavate te stihove i priručnike, druga će pitanja doći u vaša srca. Naprimjer, da li moj zbor djeluje kako je Gospodin opisao svetim pismima? Ako ne, zašto ne? Što ja trebam učiniti da prikladno primjenim obnovljena načela zbora u svom zboru? Dok se predsjedništvo moli za pomoć i vodstvo, duh, biskup, savjetnici i zbor će pomoći i pobrinite se da redovito koristite nadahnute crkvene priručnike. Mnoga su predsjedništva zborova i druge svećeničke vođe širom svijeta otkrili da se više može ostvariti i očekivati od predsjedništva zbora Aronovog svećeništva dok poslužuju u odjelu ili ogranku. Predsjedništva zbora mogu upregnuti više mladih u vodstvu, dok savjetnici mogu provesti više vremena u podržavanju i obuci vodstva. Kad se usredotočujemo na dužnosti zbora, učestalost redovitih sastanaka obično se povećava i postiže se bolja priprema i mogućnosti vodstva. Vođe zbora otkriće da se pojedini zborovi Aronovog svećeništa i trebaju sastajati odvojeno nakon zajedničkog uvodnog sastanka kako bi se organizirala poduka po dobnim skupinama i povećala mogućnost vodstva zbora. Svako spajanje zborova smatra se privremenim. Gospodin i naša braća dali su nam mnoge alate kako bi nam pomogli u radu zbora Aronovog svećeništva, uključujući snažnu molitvu u vjeri, post, proučavanje svetih pisama za snagu mladih, dužnost prema Bogu, priručnik s uputama za zbor, propovijedaj moje evanđelje, razne aktivnosti i izviđače. Izviđači se koriste u Sjedinjenim državama i Kanadi i u drugim mjestima u svijetu gdje su to odobrili svećeničke vođe. Predsjedništva uče koristiti te alate i utkati ih u zbor i njegove aktivnosti prema smjernicama svećeništva i duha, tako da zadovoljavaju potrebe svakog člana zbora i potiču bratstvo, jačanje članova, misionarski rad i zabavu. Dok razmatramo alate koji su dostupni za zborove Aronovog svećeništva, možemo vidjeti da se od zbora očekuje da pomogne roditeljima duhovno osnažiti njihove sinove i u svakom drugom aspektu njihovog karaktera, djelovanja i privatnog života. Kada se ta načela i alati zbora koriste uz planiranje mudro i s vjerom, dogodit će se čuda. Postoje brojni primjeri uspješnog vodstva među mladima koje se događa svake minute širom svijeta. Dopustite mi da vam navedem jedan primjer. Upoznao sam Matt Andersona, predsjednika zbora učitelja, čiji otac služio kao predsjednik misije u Meksiku. Kad je Matt bio odjeljen za predsjednika zbora, bio je jedini član zbora učitelja koji je pohađao crkvu u svom dijelu. Predsjednik Matt Anderson je učio novi jezik kako bi mogao biti učinkovit misionar. Hodajući s vjerom, hrabrošću i samouvjerenošću stečenom kod kuće i u zboru Jackona, odlučio je koristiti svoje svećeničke ključeve da blagoslovi članove svog zbora i njihove obitelji. Odmah je zatražio popis članova zbora od tajnika, vježbao španjolski i s molitvom u srcu nazvao jednog dječaka čiji je broj našao na popisu. Rekao je: Omar, tu, iglesia, hoj, ili u prijevodu: Omar, ti, crkva, danas. Čudo je da je Omar došao u crkvu toga dana, a ubrzo nakon toga došle su njegova majka i sestra. Predsjednik Anderson zatim je pozvao biskupa da ga vozi i prevodi za njega, te su zajedno posjetili još dva dječaka čija su imena bila na popisu, no bez telefonskog broja. Njegovi predsjednički ključevi, anđeosko posluživanje i moć nebeska djelovali su udruženo. Rezultat je bio da su i ta dva dječaka došla u crkvu i osnovali su novo predsjedništvo zbora učitelja. Ostali dječaci i njihove obitelji također su se vratili blagoslovima evanđelja i svećeništva. Moja mlada braćo i sestre, vi ste snažna oruđe u spasiteljevim rukama. On vas može koristiti da donesete blagoslove evanđelja drugima. Biskupi, nemojte zanemarivati njihovu snagu. Gospodin ih treba u ovom važnom dijelu. Postoje srca koje treba dotaknuti i dijelo koje samo oni mogu izvršiti. Dajte im zaduženja. Otvorite vrata za njihovo vodstvo i anđeosko posluživanje, kako je obećano u nauku i savezima 13. Kao vođe u Aronovom svećeništvu, budimo učenici života i pomirenja Kristova. Budimo učenici objavljenih načela zborova Aronovog svećeništva. Slijedimo riječi predsjednika Monsona da obavimo našu zadaću kako bismo razumjeli naš zadatak i mogućnost, te zaslužili duha. I kao predsjednik Anderson nastavimo napred s vjerom, samopouzdanjem i vrlinom, služeći s Kristom kako bismo pomogli spasiti naše obitelji i svu djecu nebeskog Oca u našem dosegu. Dajemo svoje svjedočanstvo da Isus jest Krist, da živi i da nas voli i da je djelo Aronovog svećeništva sveto i važan dio njegovog djela. U ime Isusa Krista. Amen.
We've been spiritually fed.
Bilo je baš nadahnuto. Zbor i kongregacija sada će zajedno pjevati Nek nas radost obuzme. Nakon pjevanja, starješina Alan F. Packer iz 70-torice će nam se obratiti. Nakon čega ćemo čuti starješinu D. Todda Christophersona iz zbora 12-torice Apostola. Zbor će tada pjevati Consider the Lilies. Pjevanje zbora i kongregacije.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ovo je 179. Opći sabor Crkve Isusa Krista, Svetaca posljednjih dana.
Anderson, we extend our love, blessings and support as you fill this new calling.
Ransom, podržavamo vas u vašem novom pozivu. Braće i sestre, pojedinci i obitelji diljem svijeta s teškoćama su zbog trenutnih prilika. Iako vjerujem da nam predstoje ozbiljni izazovi, također znam da je ovo divno vrijeme za život, posebno za mlade. Vidim kako moja djeca i unuci vode ispunjene, zadovoljavajuće živote, iako imaju izazove, probleme i prepreke koje trebaju prevladati. Ovo su dani kad se proroštva ispunjavaju. Živimo u rasporedbi punine vremena, a to je vrijeme pripreme za spasitelja povratak. To je također vrijeme da postignemo svoje spasenje. Kada vjetar puše i kiša pada, oni pušu i padaju na nas sve. Oni koji su izgradili svoje temelje na stijeni, umjesto na pjesku preživljavaju oluje. Postoji način kako graditi na stijeni razvijajući duboko duhovno obraćenje na evanđelje Isusa Krista i znajući kako primiti nadahnuće. Moramo znati i znati da znamo. Moramo biti duhovno i vremenito neovisni o svim svjetovnim stvorenjima. Ovo počinje razumijevanjem da je Bog Otac naših duhova i da nas voli. Da je Isus Krist naš otkupitelj i spasitelj, te da Duh Sveti može komunicirati s našim umom i našim srcem. Na taj način primamo nadahnuće. Moramo naučiti kako prepoznati i primijeniti ove poticaje. Kad sam bio mladić u srednjoj školi, jedna od mojih strasti bio je američki nogomet. Bio sam srednji obrambeni igrač. Trener je naporno radio s timom podučavajući nas osnove. Vježbali smo sve dok nam vještine nisu postale prirodne i automatske. Tijekom jedne utakmice s najvećim suparnikom imao sam iskustvo koje me pomoglo tijekom godina. Bili smo u obrani, znao sam tko je moj dodijeljeni protivnik i dok se igra razvijala, on je krenuo desno od mene na liniju žive igre. Bilo je mnogo buke koja dolazila od igrača i navijača. Reagirao sam kako nas je trener podučio i slijedio sam svoga čovjeka na crtu, ne znajući imali loptu. Na moje iznenađenje osjetio sam loptu djelomično svojim rukama. Gurnuo sam je, ali protivnik je nije pustio. Dok smo se vukli naprijed natrag, usred sve buke začuo sam glas kako viče: "Packer, sruši ga!" To je bilo dovoljno da se osvijestim, pa sam ga odmah srušio. Čudio sam se kako sam mogao čuti taj glas usred sve te buke. Upoznao sam trenerov glas tijekom treninga i naučio sam vjerovati u njega. Znao sam da djeluje ono što je podučavao. Moramo se upoznati s poticajama Duha Svetoga i moramo prakticirati i primjenjivati učenja Evanđelja sve dok ne postanu prirodna i automatska. Ti će poticaj postati temelj našeg svjedočanstva. Ta će nas naša svjedočanstva održati sretnima i sigurnima u teškim vremenima. Starješina Dallin H. Oaks definirao je svjedočanstvo na ovaj način. Svjedočanstvo u Evanđelju osobna je potvrda našoj duši od strane Duha Svetoga da su određene činjenice od vječnog značaja istinite, te da mi znamo da su istinite. Drugi puta starješina Oaks je rekao: svjedočanstvo je znati i osjetiti. Obraćenje je činiti i postati. Ima nekoliko stvari koje možemo učiniti kako bismo razvili duboko obraćenje i naučili kako primiti božansko nadahnuće. Prvo, moramo imati želju. Alma je rekao: jer znam da on dariva ljudima kako oni žele, bilo to za smrt ili za život, kako oni hoće. Poslije toga, Alma nam je dao izazov da primijenimo sljedeće riječi. Eto, usporedit ćemo riječi sa sjemenom. Eto, dadnemo li mjesto sjemenu da se posije u srce vaše? Gle, bude li to prvo sjeme, to jest dobro sjeme, ne izbacite li ga vi nevjerom svojom, opirući se duhu gospodnjemu? Gle, počet će ono klijati u grudima vašim. A kad osjetite takve pokrete klijenja, počet ćete u sebi govoriti: mora to svakako biti dobro sjeme, odnosno dobra je ta riječ, jer počinje širiti dušu moju. Da, počinje ona prosvjetljavati razumijevanje moje. Da, počinje mi ona biti slasna. Proučavati i učiti je sljedeći korak. To uključuje razmišljanje, proširuje i produbljuje naše razumijevanje. No gle, kažem ti, moraš ti proučiti to pameti svojoj. Tad me moraš upitati, je li to pravo? Možemo naučiti da odgovori dolaze kao nadahnuće. Oni dolaze kao misli i osjećaje našem umu i srcu. Povremeno odgovori mogu doći kao plamen u grudima. Ilija je podučavao da odgovori dolaze kao šapat laganog i blagog lahora. Gospodin je rekao, ako je pravo, učinit ću ja da ti se grudi raspale u tebi. Ti ćeš dakle osjetiti da je to pravo. Joseph Smith nam je rekao da tražimo odgovore obraćajući pozornost na misli i osjećaje koje dolaze u naš um. Tijekom vremena naučit ćemo prepoznati ih kao poticaje. On je rekao, možete imati koristi ako uočite prvi nagovještaj duha objave. Na primjer, kada osjetite kako čista misao utječe u vas. Ona vam može dati iznenadan nalet ideja, tako da kad uočite to, možete otkriti da se ispunilo taj isti dan ili uskoro. To jest, ono što je predstavljeno vašem umu preko duha Božjega će se dogoditi. I tako, proučavajući duha Božjega i razumijevajući ga, vi se možete priviknuti na načelo objave, sve dok ne postanete savršeni u Kristu. Razvijanje ove sposobnosti pomaže nam da steknemo svjedočanstva i postaje sredstvo za dobivanje dodatnog nadahnuća u budućnosti. Iako svjedočanstva mogu doći kao dramatična očitovanja, to obično nije tako. Ponekad ljudi misle da treba imati iskustvo poput viđenja Josepha Smitha prije nego što mogu steći svjedočanstvo. Ako imamo nerealno očekivanje o tome kako, kada ili gdje Bog odgovara na molitve, riskiramo da ćemo propustiti odgovore koje dolaze kao tihi, uvjerljivi osjećaji i misli koji najčešće dolaze nakon naših molitvi, dok činimo nešto drugo. Ovi odgovori mogu biti jednako uvjerljivi i moćni. Tijekom vremena primat ćemo odgovore i učiti kako nadahnuće dolazi. To je nešto što svaka osoba uči za sebe. Nadalje, traženje svjedočanstva o istini otvara prozor nadahnuća. Molitva je najčešći i najmoćniji način prizivanja nadahnuća. Samo postavljanje pitanja, čak i u našem umu, počet će otvarati prozor. Sveta pisma podučavaju, ustrajno molite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Isus nas je također podučavao da primijenimo nauku u svojem životu. Ako tko htjedne vršiti volju njegovu, znači da li je moja nauka od Boga ili ja govorim samo od sebe. S vremenom će osobno svjedočanstvo doći i mi ćemo znati i znaćemo da znamo. Da ćemo biti neovisni o svim drugim svjetovnim stvarima, jer moću Duha Svetoga možemo spoznati istinu o svemu što je pravedno i potrebno za nas. Primit ćemo snagu, utjehu i moć da donesemo dobre odluke i postupamo s pouzdanjem u teškim vremenima. Ovo svjedočanstvo nije ograničeno na vođe, već je dostupno svim muškarcima, ženama, mladima, čak i maloj djeci. Imati sposobnost primanja osobnog nadahnuća bit će neophodno u nadolazećim danima. Kao mladić, naučio sam da moje svjedočanstvo može rasti ako ispunjavam svoje svećeničke dužnosti. Imao sam želju znati. Proučavao sam i razmišljao. Tražio sam odgovore i molio se. Jednog dana, dok sam sjedio za sakramentalnim stolom kao svećenik, osjetio sam i znao. Ovo je divno vrijeme za živjeti. Gospodin treba svakoga od nas. Ovo je naš dan. Naše vrijeme. U jednoj od naših crkvenih pjesama čitamo, ustanite o muškarci, a ja dodajem i žene, Božji. Okončajte s nevrednim stvarima, predajte srce, dušu, um i snagu, da služite kralju kraljeva. Svjedočim o našem nebeskom Ocu, Ocu naših duhova, o Isusu Kristu, našem Otkupitelju i Spasitelju, i o Duhu Svetom, koji je sredstvo preko kojeg imamo božansko vodstvo. Svjedočim da možemo osobno primiti nadahnuće. Neka upoznamo glas kroz koji možemo primiti to nadahnuće. Molim se u ime Isusa Krista. Amen.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil Anderson?
Mogu li poželiti dobrodošli su Neil Anderson.
A worthy and welcome addition.
Dobrodošla dobrodošla.
15.
kolovoza 2007. Peru je pretrpio jak zemljotres koji je uništio obalne gradove Pisco i Chincha. Poput mnogih drugih crkvenih vođa i članova, Venceslao Conde, predsjednik crkvenog ogranka u Chincha, odmah je krenuo pomoći onima čiji su domovi bili oštećeni. 4 dana nakon zemljotresa starješina Marcus B. Nash i 70-orice pomagao je u Chinchau usklađivanju crkvenih napora za pružanje pomoći, te se sastao s predsjednikom Kondeom. Dok su razgovarali o uništenju koje se dogodilo i onome što se čini kako bi se pomoglo žrtvama, supruga predsjednika Kondea, Pamela, pristupila im se i noseći jedno dijete. Starješina Nash je upitao sestru Conde kako su njezina djeca. S osmijehom odgovorila je da su joj djeca Božijom dobrotom na sigurnom i dobro. Upitao je o kući Kondeovih. Uništena je, jednostavno je rekla. Što je s vašim osobnim stvarima? Sve je zatrpano u ruševinama naše kuće, odgovorila je sestra Conde. A ipak se smiješite dok razgovaramo. Da, odgovorila je. Molila sam se i pronašla mir. Imamo sve što trebamo. Imamo jedni druge, imamo svoju djecu, zapečaćeni smo u hramu, imamo ovu čudesnu crkvu i gospodina. S gospodinovom pomoći možemo ponovo graditi. Ovo nježno iskazivanje vjere i duhovne snage vidi se u životu svetaca diljem svijeta, u mnogim različitim okruženjima. To je jednostavan prikaz duboke moći koja je prijeko potreba u našem dobu, te će postajati sve više presudna u nadolazećim danima. Potrebni su nam snažni kršćani koji mogu ustrajati u teškim danima, koji mogu zadržati nadu tijekom tragedija, uzdići druge svojim primjerom i svojim sućuti i koji mogu stalno nadilaziti kušnje. Trebamo snažne kršćane koji svojom vjerom mogu prouzročiti da se važni događaji dogode i koji mogu obraniti istinu Isusa Krista od moralnog relativizma i militantnog ateizma. Tko je izvor takvog morala i duhovne moći i kako ju možemo zadobiti? Izvor je Bog. Naš pristup toj moći je kroz naše saveze s njime. Savez je sporazum između Boga i čovjeka prema uvjetima koje postavlja Bog. U ovim božanskim sporazumima Bog se obvezuje da će nas podržati, posvetiti i uzvisiti u zamjenu za naše obvezivanje da mu služimo i obdržavamo njegove zapovjedi. U saveze ulazimo svećeničkim uredbama, svetim obredima koje je Bog odredio za nas kako bismo pokazali svoju predanost. Na primjer, naš temeljni savez, onaj kojim jamčimo našu volju da preuzmemo na sebe ime Kristovo, potvrđuje se uredbom krštenja. Ona se vrši zasebno i poimence. Ovom uredbom postajemo dio gospodinovog naroda saveza, te baštinici pošijeg celestijalnog kraljevstva. Ostale svete uredbe vrše se u hramovima koji su izgrađeni upravo za tu svrhu. Koliko smo vjerni savezima koji se tamo sklope, postajemo baštinici ne samo celestijalnog kraljevstva, već i uzvišenja, najviše slave u nebeskom kraljevstvu, te stječemo sve božanske mogućnosti koje Bog može dati. Sveta pisma govore o novom i vječnom savezu. Novi i vječni savez je evanđelje Isusa Krista. Drugim riječima, nauci i zapovjedi evanđelja sadrže suštinu vječnog saveza između Boga i čovjeka, koji se nanovno obnavlja svakom razdiobom. Kada bismo to trebali izjaviti jednom rečenicom, glasilo bi ovako. Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Isus je objasnio što znači vjerovati u njega. Evo, ovo je zapovjed, odnosno ovo je savez. Obratite se svi krajevi zemlje, dođite k meni i krstite se u moje ime, te se posvetite primanjem Duha Svetoga, te uzmognete predame stati bez ljage u posljednje dane. Što je to kod sklapanja saveza s Bogom što nam daje moć da se smiješimo tijekom poteškoća, da nevolje preobratimo u pobjedu, da se brižljivo zauzimamo za ono što je dobro i ostvarimo mnogo pravednosti? Dok ojačani darovima i blagoslovima prvo kročimo poslušnosti zapovjedima, uživamo u stalnom pritjecanju blagoslova koje je Bog obećao u svojem savezu s nama. Ti blagoslovi pružaju resurse koje trebamo kako bismo sami djelovali umjesto da se djeluje nad nama dok koračamo kroz život. Naprimjer, Gospodinove zapovjedi u riječi mudrosti vezane za brigu oko naših fizičkih tijela blagosiljaju nas prvenstveno mudrošću, velikom blagom spoznaje, to jest blagom skrivenom, što više vode do zdravijeg života i slobode od pogubnih navika. Poslušnost nam daje veću kontrolu nad našim životima, veću sposobnost da se slobodno krećemo, radimo i stvaramo. Naravno, dob, nezgode i bolesti neizbježno uzima i svoj danak, no čak i tada naša poslušnost evanđelskim zakonu uvećava našu sposobnost da se nosimo sa tim izazovima. Na evanđelskom putu pronalazimo stalnu opskrbu darova i pomoći. Ljubav nikad ne prestaje. Ljubav rađa ljubav. Sućut rađa sućut. Krepost rađa krepost. Predanost rađa odanost, a služenje rađa radost. Mi smo dio naroda saveza. Zajednica svetaca koji potiču, podržavaju i poslužuju jedni druge. Kao što je Nefi objasnio, a obdužavaju li sinovi ljudski zapovjedi Božje, on ih doista hrani i jača. Sve nam ovo ne govori da je život u savezu bez izazova ili da poslušna duša neće biti iznenađena oko razočaranja i tragedije kad naruši njezin mir. Ako osjećate da bi osobna pravednost trebala onemogućiti sav gubitak i patnju, trebali bi popričati s Jobom. To nas dovodi do drugog načina na koji naši savezi podržavaju snagu. Oni proizvode vjeru, neophodnu da ustrajemo i činimo sve što je neophodno u Gospodinu. Naša volja da na sebe preuzmemo Kristovo ime i obdržavamo njegove zapovjedi zahtjeva stupanj vjere, no kada poštujemo svoje saveze, ta se vjera uvećava. Prvo, obećani plodovi poslušnosti postaju očigledni što potvrđuje našu vjeru. Drugo, Duh nam javlja Božju dobru volju, a mi se osjećamo sigurni u njegovim stalnim blagoslovima i pomoći. Treće, bez obzira što nam se može desiti, možemo se suočiti sa životom, puni nade, jer znamo da ćemo na kraju uspjeti, jer imamo Božje obećanje, nama dano, poimence, a znamo Bog ne zna lagati. Crkvene vođe s početka ove razdiobe potvrdile su da vjernost putu saveza pruža pouzdanje koje nam je potrebno u vrijeme kušnji. Spoznaja te njihov životni put u skladu s Božjom voljom bila je ta koja je drevnim svecima omogućila da izdrže sve svoje nevolje i progone, te radosno podnose ne samo otimanje njihovih dobara, već da podnesu smrt u najstrašnijim oblicima, znajući, ne samo vjerujući, da kada ovaj zemaljski dom njihovog šatora bude izgubljen, imat će vječno na nebesima Božju građevinu, kuću koja nije izgrađena rukama. Oni su nadalje naglasili da u prinošenju bilo kakve žrtve koju bi Bog mogao tražiti od nas, mi trebamo dobiti svjedočanstvo duha da je naš pravac ispravan i Bogu ugodan. S tom spoznajom naša vjera postaje bezgranična. Neki od vas ste bili podržani vjerom kada ste trpjeli upiranje pod rugljivim prstima iz velike i prostrane zgrade i slušali uzvik sramota. Stajali ste postojani s Petrom i drevnim apostolima veseli što vam je udjeljena čast da podnesete zlostavljane za ime Isusovo. Gospodin je crkvi rekao, zaista kažem vam, svi od njih koji voljni su opsluživati saveze svoje uz žrtvu, da svaku žrtvu koju ja, Gospod, naredim, oni su mi mili. Jer ću ja, Gospod, dati im da urode poput najplodnijeg stabla što je zasađeno na dobru zemljištu kraj čista izvora koje daje mnogo dragocjenog roda. Apostol Pavao je razumio da se osobi koja uđe u savez s Bogom daje i vjera za suočavanje s kušnjama i da se dobiva veća vjera kroz te kušnje. O svojem vlastitom trnu tijelu je zapazio. Zato sam tri put molio Gospodina da prestane, a on mi je odgovorio, dostata ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Prema tome, vrlo ću se rado hvaliti svojim slabostima da se na meni nastani snaga Kristova. Uživam u slabostima, u uvredama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama koje podnosim za Krista. Jer kad sam god slab, onda sam jak. Razmotrili smo prvo blagoslove koji daju moć, a zatim podarivanje vjere koju Bog daje onima koji obdržavaju svoje saveze s njim. Posljednji aspekt snage kroz saveze koji ću spomenuti je darivanje božanske moći. S našom predanošću savezu prema njemu, naš nebeski Otac može dopustiti da njegov božanski utjecaj, moć božanska, utječe u naš život. On to može učiniti, jer po našem sudjelovanju u svećeničkim uredbama mi koristimo svoju slobodu izbora te je odabiremo primiti. Naše sudjelovanje u tim uredbama pokazuje da smo spremni prihvatiti dodatne odgovornosti koje dolaze s dodatnim svjetlom i duhovnom moći. U svim uredbama, posebno u onima iz hrama, podareni smo s moći s visina. Ta moć božanska dolazi u osobu po utjecaju Duha Svetoga. Dar Svetoga, Duha Svetoga je dio novog i vječnog saveza. On je ključan dio našeg krštenja, krštenja duhom. On je glasnik milosti po kojoj se Kristova krv primjenjuje da bi otklonila naše grijehe i posvetila nas. To je dar kojim je Adam bio oživljen kao unutarnji čovjek. Duhom svetim su drevni apostoli izdržali sve što su izdržali, a svojim svećeničkim ključevima su pronosili evanđelje znanom svijetu njihovog doba. Kada smo mi ušli u božanske saveze, Duh sveti postaje naš tješitelj, vođa i suradnik. Plodovi svetog duha su ono što je mirnonosno za slavu besmrtnu, istina u svemu, ono što sve oživljuje, što sve čini živim, što se poznaje, ima svu moć po mudrosti, milosrđu, istini, pravdi i sudu. Neki od darova Svetoga Duha su svjedočanstvo, vjera, znanje, mudrost, objave, čudesa, iscjeljivanje i dobrotvornost. Da nas spomenem samo neke. Duh Sveti svjedoči o vašim riječima kada podučavate i svjedočite. Kada govorite na neprijateljskim mjestima sastanaka, Duh Sveti je taj koji u vaše srce stavlja što trebate reći i ispunjava Gospodinovo obećanje postidjet se nećete pred ljudima. Duh Sveti je taj koji objavljuje kako možete prijeći preko iduće nepremostive prepreke. Duhom Svetim u vama drugi mogu osjetiti čistu Kristovu ljubav i primiti snagu da nastave dalje. Također, Duh Sveti svojom naravi kao Sveti Duh obećanja potvrđuje pravovaljanost i djelotvornost vaših saveza te pečati Božja obećanja vama. Božanski savezi čine kršćane snažnim. Potičem svakog od vas da se osposobite za sve svećeničke uredbe, te ih primite, a zatim vjerno obdržavajte obećanja koje ste dali savezom. U trenucima nevolja dopustite da vam vaši savezi budu najvažniji, te neka vaša poslušnost bude potpuna. Tada možete tražiti u vjeri, ne dvoumeći se prema svoje potrebi, a Bog će odgovoriti. On će vas podržati dok vi djelujete i gledate. On će u svoje vrijeme i na svoj način ispružiti svoju ruku i reći, evo me. Svjedočim da se u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, nalazi svećenička ovlast za posluživanje uredbi po kojima možemo ući u obvezujuće saveze s našim nebeskim Ocem i u ime njegovog svetog Sina. Ja svjedočim da će Bog održati svoje obećanja vama kada poštujete svoje saveze s njime. On će vas blagosloviti dobrom, zbijenom, stresenom i preobilnom mjerom. On će vas ojačati i dovršiti vašu vjeru, te će vas po svojem svetom duhu ispuniti božanskom moći. Molim se da uvijek imate njegovog duha, koji će biti uz vas da vas vodi i izbavi od oskudice, nemira i nevolja. Molim se da kroz svoje saveze možete postati moćno i pozitivno oruđe u rukama onog koji je vaš gospodin i otkupitelj. U ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the tabernacle.
Zahvalni smo zboru tabernakl, te njihovim voditeljima i svirjačima orglija za prelijepu glazbu koju su nam otpjevali ovog jutro. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Eyringa, zbor će otpjevati My Redeemer Lives. Završnu molitvu nakon toga će izreći starješina William W. Parmley iz 70-orice. I sabor se nastavlja u 14 sati ovo poslijepodne. Predsjedniče Eyring.
As have others, I...
Kao i drugi, ja isto izražavim svoju dobrodošlicu starješine Andersona. I ja imam svjedok da je on pozvan od Boga. I on će isto trebati. Moja voljena braću i sestre, ova prilika je obratiti vam se, velika je i sveta povlastica. Molim se da moje riječi budu korisne i da vas potaknu. U sve raznolikosti koje imamo u životu, imamo barem jedan zajednički izazov. Svi se moramo nositi s nevoljama. Postoje razdoblja, ponekada dugačka, kada se čini da naš život teče sa malim poteškoćama. No, u naravi je naše ljudskosti da udobnost popusti pred nedaćom. Razdoblje dobrog zdravlja dođu k svomu kraju i stigne nesreća. Posebice kada su razdoblja udobnosti potrajala malo duže, pojava patnje ili gubitak materijalne sigurnosti mogu donijeti strah, a ponekad i ljutnju. Ljutnja dolazi djelomično zbog osjećaja da ono što se događa nije pravedno. Činilo se kao da dobro zdravlje i spokojen osjećaj sigurnosti mogu postati zasluženi i normalni. Kada nestanu, može se javiti osjećaj nepravde. Čak je i hrabra čovjek kojeg sam poznavao, plakao i vapio zbog tjelesne patnje onima koji su mu posluživali. Uvijek sam nastojao biti dobar. Kako se ovo moglo dogoditi? Žudnja za odgovorom na pitanje kako se ovo moglo dogoditi postaje još bolnija kad su oni koji se muče osobe koje volimo. Posebice nam je teško prihvatiti kad se oni unesrećeni nama čine bezgrešni. Tada, nedaća može prodrmati vjeru u stvarnost brižnog i svemoćnog Boga. Neki su od nas vidjeli kako takva sumnja širi zarazu na cijeli naraštaj ljudi u vremenima rata i oskudice. Takva sumnja može rasti i širiti se dok se neki ne okrenu od Boga, kojeg optužuju da je ravnodušan ili okrutan. Ako ih se ne stavi pod kontrolu, ti osjećaji mogu dovesti do gubitka vjere da uopće postoji Bog. Moj je cilj danas uvjeriti vas da naš nebeski Otac i Spasitelj žive i vole cijelo čovječanstvo. Samo prilika koju imamo suočiti se sa nevoljama i sa patnjom dio je dokaza njihove beskrajne ljubavi. Bog nam je dao dar života u smrtnosti kako bismo se mogli pripremiti da primimo najveći od svih Božjih darova, a to je život vječni. Tada će se naš duh promijeniti. Postaćemo sposobni željeti što Bog želi, razmišljati kao kako On razmišlja i na taj način biti spremni za povjerenje beskrajnog potomstva koje ćemo podučavati i voditi kroz ispite kako bi oni bili odgojeni da se osposobe živjeti za uvijek vječni život. Jasno, da bismo mogli dobiti taj dar i povjerenje moramo biti preoblikovani kroz donošenje pravednih odluka, kada je to teško učiniti. Za tako veliko povjerenje pripremamo se prolazeći kroz iskustva u smrtnosti koje nas kušaju i provjeravaju. To obrazovanje može doći samo kada smo podložni, kušnjama dok služimo Bogu i drugima za Njega. Kroz ovo obrazovanje doživljavamo bijedu i sreću, bolest i zdravlje, tugu zbog grijeha i radost zbog praštanja. To praštanje može doći samo kroz beskrajno pomirenje Spasitelja, koje je On izvršio kroz bol koju mi ne bismo mogli podnijeti i koje se tek slabo može shvatiti. Ono će nas tješiti kada trebamo čekati u boli na Spasiteljivu obećanu pomoć sa kojom On iz iskustva zna kako nas iscijeliti i pomoći nam. Mormonova knjiga daje nam određena uvjerenja u njegovu moć da utješi. Vjera će nam u toj činjenici dati strpljenje dok se molimo, radimo i čekamo na pomoć. Moga je znati kako nam pomoći jednostavnom objavom, no On je odabrao naučiti iz svog vlastitog iskustva. Evo zapisa iz Alme. I On će ići trpeći mnoge boli i nevolje i napostovanja svaku vrstna. A sve to, da se ispuni riječ, koje kaže da će On uzeti na se boli i slabosti naroda svojega, i On će smrt na sebi uzeti, da odriješi uze smrtne, koje vezuju narod njegov. I uzet će na se slabosti njihove, da mu se milosrđem ispuni nutrina njegova po tijelu, da bi po tijelu upoznao kako u pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Evo Duh sve to znade. Ipak, Sin Boži trpi u tijelu da bi na se uzeo grijehe naroda svojega, pa da izbriše prijestupe njihove snagom izbavljenja svojega. I evo, gle, to je svjedočenstvo u meni. Čak i kada osjetite istinitost te Gospodinove sposobnosti i ljubaznosti da vas izbavi u vašim kušnjama, svejedno vaša hrabrost i snaga mogu biti kušane da izdrže. Prorok Joseph Smith je u boli zavapio dok je bio u tamnici. O Bože, gdje si? I gdje je šator što prekrivaš skrovište tvoje? Koliko će još ruka tvoja mirovati i oko tvoje, da čisto oko tvoje, motriti se vječitih nebesa, krivici prema narodu tvojemu i slugama tvojim, a uši tvoje odzvanjati vapajima njihovim. Gospodinov odgovor pomagao je meni, a može ohrabriti sve nas u vremenima tame. Sine moj, mir duši tvojoj, suprotnosti tvoje i nevolje tvoje bit će samo kratka vijeka, a tad, ustraješ li dobro, Bog će te uzvisiti u visinu, slavit ćeš slavlje nad svim neprijateljima svojim. Prijatelji tvoji stoji uzate i oni će te pozdravljati na novo, srdačno i rukama prijateljskim. Ti još nisi poput Joba. Prijatelji se tvoje ne spore s tobom i ne optužuju je za prijestup kao što one Joba. Vidio sam vjeru i hrabrost koje dolaze iz svjedočanstva, kako je istina da bivamo pripremani za vječni život. Gospodin će spasiti svoje vjerne učenike. Učenik koji očekuje kušnju kao poziv da raste i time se osposobi za vječni život, može pronaći mir usred borbe. Nedavno sam razgovarao sa mladim ocem koji je izgubio svoj posao u nedavnoj ekonomskoj krizi. Zna da stotine tisuća ljudi s potpuno istim vještinama, kao i njegovim očajno traže posao kako bi prehranili svoje obitelji. Njegovo tiho pouzdanje navelo me da ga upitam što je učinio kako bi postao tako siguran da će pronaći način uzdržavati svoju obitelj. Rekao je da je preispitivao svoj život kako bi bio siguran da je učinio sve što može kako bi bio dostojan Gospodinove pomoći. Bilo je jasno da su ga njegova potreba i vjera u Isusa Krista vodile da bude poslušan Božjim zapovjedima, kad je to bilo teško učiniti. Rekao je da je vidio priliku kada su on i njegova supruga čitali Almu, gdje je Gospodin pripremio svoj narod da pronađu evanđelje kroz njevo je. Sjetiš se trenutka kad se Alma okrenuo, čovjek koji je vodio narod, i rekao mu da su oni bili proganjeni i odbačeni zbog svojeg siromaštva. A kad to ču Alma, okrenuo se on, umah licam prema njemu i promatraše sa velikom radošću. Opazio naime kako ih nevoje njihovi istinski poniziše i kako su oni pripravni poslušati riječ. Stoga on ne prozbori više ostalom mnoštvu, već ispruži ruku svoju i povika onima što ih motriše, koji bijahu istinski raskajani, i reče im: vidim da ste ponizna srca, a blago vama što je tako. Stihovi iz pisama nastavljaju dalje, tako da hvale one koji su se pripremili za njevo je tijekom povoljnijih razdoblja. Mnogo od vas imali su vjeri pokušati se kvalificirati za pomoć koja vam je potrebna prije njego je križa došla. Da, onaj koji se istinski ponizi i obrati se od grijeha svojih i ustraje do svršetka, taj će biti blažen. Da, još većma blažen od onoga koji je prisiljen biti ponizan zbog krajnjeg siromaštva svojega. Taj mladić s kojim sam razgovarao bio je onaj koji je učinio više od samog skladištenja hrane i pripremanju ušteđivanja za nesreću na koju su nas živući proroci upozoravali da će doći. On je počeo pripremiti svoje srce da bi bio dostojen Gospodinove pomoći za koju je znao da će je trebati u bliskoj budućnosti. Kada sam istog dana, kada je on izgubio svoj posao, pitao njegovu suprugu je li zabrinuta, sa radosnim je glasom rekla: ne, upravo smo došli iz biskupovog ureda. Mi smo platiše pune desetine. Još je prerano za reći, ali ja sam se osjećao sigurno poput njih. Sve će biti dobro. Tragedija nije poljuljala njihovu vjeru. Kušala ju je i ojačala. A osjećaj mira, koji je Gospodin obećao, već je predan posred oluje. Druga će čuda zasigurno uslijediti. Gospodin uvijek prilagođava pomoć osobi u potrebi kako bi ju najbolje ojačao i pročistio. Pomoć će često doći kao nadahnuće da se učini ono što se čini, posebice teškim, za osobu koja treba pomoć. Jedan od najvećih kušnju u životu je gubitak ljubljenog supruga ili supruge zbog smrti. Predsjednik Hinckley je opisao bol kada sestar Hinckley više nije bila uz njega. Gospodin poznaje potrebe onih koji su zbog smrti odvojeni od svojih ljubljenih. On je vidio bol udovica i znao je njihove potrebe tijekom svojeg zemalskog iskustva. Ljubljenog je apostola sa agonija križa zamolio da se brine za njegovu majku, udovicu koja će sada izgubiti svojeg sina. On sada osjeća potrebe muževe koji izgubio svoje supruge, te potrebe žene koje ostanu same zbog smrti. Većina nas poznaju udovice kojima je potrebna pažnja. Ono što mene dirne je kada čujem, kao što i jesam čuo, da je stariju udovicu koju sam namjeravao ponovno posjetiti posjetila nadahnuta mlađa udovica kako bi ju tješila. Udovica koja sam treba utjehu, poslana je da utješi drugu. Gospodin je pomagao i blagoslovio te dvije udovice, nadahnjujući ih da se međusobno hrabre. Dakle, pomagao im je objema. Gospodin je na isti način poslao pomoć poniznim siromasima u Almi, 34 koji su odgovorili na naučavanja i svjedočanstvo njegovih slugu. Kada su se na posljedku pokajali i obratili, i dalje su bili siromašni, no on ih je poslao da čine za druge ono što bi oni sami razumno smatrali da je izvan njihovih mogućnosti i što su još uvijek trebali. Bili su potrebni da pruže drugima ono što bi se mogli nadati da bi on pružio njima. Kroz svojeg je slugu gospodin tim siromasima dao sljedeći težak zadatak i strogo mjerilo. Kad sve to činite, obijete li u Boga i gole i ne pohodite li bolesna i ucvjeljena? I ne udjelite li mu od imutka svojega, ako ga imate onomu koje zatreba, kažem vam, ne učinite li to sve, gle, uzlud vam molitva vaša, i ništa ne pomaže, i vi ste poput licemjera, koje vjeru ne njeću. Može izgledati kao da je puno to tražiti od ljudi koji su i sami u potrebi, no poznajem jednog mladića koji je bio nadahnut učiniti upravo to početkom svojeg braka. On i njegova supruga jedva su uspjevali živjeti s vrlo oskudnim budžetom. Ali je on vidio drugi par koji je bio siromašniji od njih. Iz oskudnih financija pružio im je pomoć. Obećani blagoslov mira došao je dok su još uvijek bili siromašni. Kasnije je došao blagoslov bojitka kojeg nisu mogli niti sanjati. Način na koji je gledao osobe u potrebi, osobe koje imaju manje ili su u boli, nikada se nije promijenio. To je još jedna kušnja koja, ako se dobro prebrodi, može donijeti blagoslovi u ovom životu i za uvijek. Dob i bolest mogu biti iskušenje i najboljima među nama. Moj prijatelj je služio kao biskup kad su moje kćerke još živjeli kod kuće. Govorile su što su osjećali kad je iznosio svoje jednostavno svjedočanstvo oko logorskih vatri u planinama. On ih je volio i poznavao. Razriješen je dužnosti biskupa, a služio je kao biskup i ranije. One koje sam sreo, a koje su bile iz njegovog prijašnjeg odjela, sjećaju ga se poput mojih kćerki. Posjetio bih ga s vremena na vrijeme. U njegovom domu da mu zahvalim i dam svećenički blagoslov. Njegov je zdravlje počelo polagano propadati. Ne mogu se sjetiti svih obojena od kojih je patio. Bilo mi je potrebna operacija. Bio je u stalnoj boli. Svaki put kad bih ga posjetio da mu pružim utjeh, on bi dao meni. Uvijek sam ja bio taj koji bio utješen. Njegove leđe i noge natjerali su ga da koristi štap dok hoda. Ipak uvijek je bio u crkvi, sjedio do vrata gdje je sa smješkom mogao pozdraviti one koji su ranije došli. Nikada neću zaboraviti osjećaj čuđenja i divljenja koje mi je pripravio kad sam otvorio vrata svoje kuće i vidio ga kako prilaze naše parkiralište. To je bilo onoga dana kad smo iznijeli van kante za smeće da bih kupili djelatnici gradske čistoće. Iznio sam kante ujutro, a on je kasnije vukao kante sa smeće uz brdo jednom rukom. Održavao je ravnotežu sa štapom u drugoj ruci. On je meni pružao potrebnu pomoć kad je njemu trebalo daleko više nego meni. Pomagao mi je uz osmije i kada ga nisam tražio. Posjetio sam ga kad su se na posljedku za njega trebali brinuti medicinske sestre i liječnici. Ležao je u bolničkom krevetu, još uvijek u boli i još uvijek smješkajući se. Nazvali mi njegova supruga kako bi me obavijestila da je on sve slabiji. Mosinija, dali smo mu svećenički blagoslov dok je ležao u krevetu. Zapečatio sam blagoslov uz običanje da će imati vremena i snagu učiniti sve što je Bog pripremio za njega. U ovom životu je prošao svaku kušnju. Spružio je svoju ruku i uhvatio moju kada sam za koračio otkrivate kako bih otišao. Začudila me snaga njegovog stiska i odlučnost u glasu kad je rekao, uspjet ću. Otišao sam misleći kako ću ga ponovno brzo vidjeti. No, u roku od par dana primio sam telefonski poziv. Otišao je na veličanstvo mjesto gdje će vidjeti spasitelja koji je njegov savršeni sudac i bit će naš. Kada sam govorio na njegovom sprovodu, prisjetio sam se Pavlovih riječi kad je znao da ide na mjesto gdje je moj susjed i prijatelj otišao. A ti budi trijezan u svemu. Podnesi patnje, vrši djelo propovjednika radosne vijesti, ispuni svoju dužnost do kraja. Već se moja krv izlijeva u Božju čast. Vrijeme je moje smrti blizu. Prilanitu sam borbu z vojeavo, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je priplaven vijenac pravednosti koje će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac, i ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak. Uvjeren sam da je moj susjed prošao svoju kušnju i da će se suočiti sa svojim sucem, sa radosnim osmijehom. Svjedočim vam da Bog Otac živi. Odredio je tijek za svakog od nas, kojem znaš može ulašiti i usavršiti da budemo s njim. Svjedočim da Spasitelj živi. Njegovo pomirenje omogućava nam da budemo pročišćeni dok obdržavamo njegove zapovjedi i naše svete saveze. Iz vlastitog iskustva znam da nam on može i hoće dati snage da se uzdignemo kroz svaku kušnju. Predsjednik Monson je Gospodinov prorok. Obnaša sve ključeve svećeništva. Ovo je Gospodinova istinska crkva u kojoj mi s njim uzdižemo jedni druge. Te smo blagoslovljeni da možemo pomoći patnicima koje on postavi na naš put. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven,
Oče na nebu,
we pause at the end of this session.
Na završetku ovog zasjedanja sabora izražujemo zahvalnost na onom što smo primili od proroka, apostola i drugih službenika. Zahvaljujemo se za divnu glazbu i molimo da će glazba i riječ nas uzdizati tijekom ovog sabora. Molimo, Oče, da možemo biti nadahnuti onim stvarima koje su rečene. Jako smo zahvalni za pomirbenu žrtvu Tvoga Sina. Zahvalni za obnovu Evanđelja i za svećeništvo i obrede spasenja. Pomozi nam da dijelimo tu poruku sa svima koje upoznamo. Sada se molimo za tvoj blagoslov na ovaj sabor, da se možemo vratiti osvježeni ovo popodne. U ime Isusa Krista, amen.
This has been the first session of the
bilo prvo zasjedanje 179. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Communication. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.